Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi. Yana havo to'lqinlarida siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Efesliklarga maktubining 6-bobi, 14-oyatida Havori Pavlos shunday deb yozadi: "Belingizni haqiqat kamari bilan bog'lang. Ko'ksingizga sog'liqlik kamarini taqinglar." Gap jang qilish to'g'risida borar ekan, keling, haqiqat kamari degan gapni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqsak. Xudovan Isroil xalqini va'da qilingan yerga jo'natar ekan, bellarini sog'liqlik kamari bilan mahkam bog'lashlarini buyuradi. Xudovand bunda buyruqni asosan uzoq sayohatga otlanayotganlar uchun buyurar edi. Muqaddas kitobning Luka kitobining 12-bobi, 35-oyatida Xudovand o'zining 2-bor tashrifi haqida gapiradi. Biz uni muqaddas kitobdan o'qib ko'rishimiz mumkin. Bellaringiz belbog'lik, choriqlaringiz yonib tursin. Xudovand bu yerda odamlar juda yuqori tayyorgarlik bilan turishlari va bir zumda kerakli joyga to'planishlarini nazarda tutib gapirgan edi. Buni biz xuddi harbiy tayyorgarlikka o'xshatishimiz mumkin. Askarlar biron xavfni sezganlarida juda qisqa vaqt ichida belgilangan joyda jangga tayyor bo'lishlari lozim. Havori Pavlos yashab o'tgan davrda Rim askarlarining kiyimlari juda donolik bilan tikilgan edi. Ularning butun tanasi ustidan katta material qoplab turar edi. Qaysiki faqatgina ikki qo'llari va boshi chiqib turadigan ayrim teshiklar bor bo'lgan. Mana shu kiyim yetarlicha uzun va askar ustida kengroq turgan. Eng muhimi esa shu kiyimlar ustidan kamar beldan mahkam tutib turar edi. Aynan shu narsani biz sog'liqlik kamari deb aytishimiz mumkin. Jang qilish mahalida askarlar ushbu kiyimini to'rtta burchagidan ko'tarib yig'ishtirib olganlar. Bu ularning jang qilishlari uchun aslo xalaqit qilmas edi. Azizlar, agar shu gaplarimizni ruhiy tomonidan olib qarasak, Masihiylar o'zlarining bellarini sog'liqlik kamari bilan mahkam tutmog'i kerak. Efesliklarga maktubining 6-bobi, 14-oyatida aynan shu haqida gap boradi. Hurmatli birodarlar, jangda g'olib kelish uchun doimo kishi o'zini to'liq bag'ishlamog'i kerak. Balki bu gaplar kimgadir erish tuyular, lekin masihiy inson xuddi kimgadir yoki o'zi kalom o'rganayotgandek hamma yerda doimo haqiqatgo'y, ochiq ko'ngil va tartibli bo'lmog'i kerak. Azizlar, agar belingiz solihlik kamari ila mahkam boylangan bo'lsa, bilingki, Rabbimiz Iso siz bilan birga. Har qanday jangda ham u sizni yolg'iz qoldirmaydi. Siz g'olib bo'lishingiz uchun u doimo sizga kuch-quvvat bera oladi. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.